Sākšu ar Krievijas sankciju sekām. Twitter lietotāji uzzinājuši, ka ir tādi zemnieki, kur jau izaudzēto metu kompostu kaudzēm atstāja uz lauka sapūt, jo redz Krievijas sankciju dēļ, nespējot pārdot, kaimiņu poļu un lietuvieši izkonkurējot ar lētāku cenu, bet diez ko Latvijas lauksaimniekiem līdzi nejūt. Grūti just līdzi un solidarizēties ar cilvēkiem, kuri izmet pārtiku, kuru varētu atdot zupas virtuvēm un citiem trūkumcietējiem, tā saka piemēram Sanita Jemberga, Baiba Bicēna ir gatava tūlīt pat ņemt maisus, sēsties autobusā un braukt pēc lauku labumiem, ka tik tāds autobuss būtu, bet Elitai Veidemanei, kura kaut kā nemana, ka dārzeņi būtu palikuši lētāki, autobusu nevajag. Kad tik kāds pateikt, kur ir tie grāvji, kuros zemnieki gāž ārā dārzeņus, pati aizbrauks un savāks. Lielākais kreņķis Twitterī par ziedkāpostiem. Twitter lietotāja Saprgē sūkstās, ka viņa tos ziedkāpostus nevarot atrast nevienā bodē, bet redz Zemgalē audzētājs tos met kompostā. Viņai piebalso arī Līga Vasiluna. Par cik ziedkāpostu viņai šogad nēsot, šito lasot nervi esot čupā. Vienīgais izskaidrojums, kāpēc zemnieki tā dara, Līgas prāt, lai izspiestu kompensācijas no valsts. Un gal galā nav arī redzēts neviens loģisks izskaidrojums, kāpēc leišu zemnieks ved uz Latviju, tirgo lētāk un viņam tas ir izdevīgi, bet mūsējiem nē. Vai mūsējiem nav seski? Šādi jautājumi uzdod Zanda Radziņa. Bet Krista Milberga atgādina, ka Latvijā 36,6% dzīvo zem nabadzības sliekšņa, bet saimnieki Latvijā var iedomāties Krievijai nevajadzīgo izmest mēslēnē. Tas esot pilnīgs bankrots. Lai gan Renāra Zeltiņa vārdiem vecāki mūsdienās uztraucas tikai par divām lietām, ko dēli leju pielādē internetā un ko meitas augšu pielādē, politiķi, jo tuvāk vēlēšanas, jo vairāk satraucas par savu popularitāti. Nav noslēpums, ka divi aktīvākie politiķi Twitterī ir ārlietu ministrs un Rīgas mērs, un abi šondēļ Twitterī sarīko izrādi Twitter publikai. Pirmkārt jau Nils Ušakovs informē, ka, lai gan nu nemaz neesot gribējis, bet tomēr esot bijis spiests skriet uz visām ārvalstu vēstniecībām sūdzēties par ārlietu ministra tvītu. Tvītu, kurā Rinkevičs skaidro, ka viņam ar Nilu nēsot pa ceļam, jo redz viens redzot Latviju Eiropā, otrs kā Maskavas protektorātu. Tvītu apmaiņa abu starpā intensīvu un jūtams, cenšas abi, ko vien var, kā divi vecskašķīgi mīlnieki. Cenšas tik ļoti, ka sāk jau kļūt apnicīgi. Ieva Alberta abiem norāda vīri, jūs abi neesat tik talantīgi rakstītāji, lai man gribētos šo sarakstu lasīt, izkopiet vismaz epitetus, humoru. Bet Dzintars Kolāts, kā jau daudzus kašķus pieredzējis, cilvēks pieļauj, ka abu divu aktivitātei ir tikai viens izskaidrojums. Abi nav varējuši kādu brūti sadalīt. Tikmēr Nacionālās apvienības politiķi uz šo strīdu skatās ar baltu un skaudīgu aci, jo ārlietu ministrs nelietis tāds ir aizņēmis viņu Nacionālās apvienības un saskaņas simbiozes nišu. Nilam vairs nav laika kašķieties ar nacionāļiem, un tā tiek atņemtas balsis Nacionālajai apvienībai. Par to nobažījušies ir Evita Kuzma. Par sirdslietām turpinot, aktīvi ir daļa sabiedrības Twitterī kritizējot Rīgas pilsētas zīmes izmaiņas, kurā garumzīmi uz burta I nomainījusi zili balta sirds. Ieva Zībārte ienīst sirdi uz Rīgas zīmes, vienalga kāda karoga krāsās un lūdz aizvākt. Tas ir unikāls dizaina mantojums, kam novandalizēta garumzīme. Juta Cibra vērtē, ka nepārējoši un nepierodami tizls tas zilais dibens esot, kas garumzīmes vietā Rīgai uzlikts. Šādi gan, jāsaka, tiek aizvainoti tūkstoši, kam tas uzraksts patīk, to atgādina Patriks Batemans, bet visvairāk Twitter lietotāji cenšas aizvainot Rīgas mēru Nilu Baltajā zirgā, norādot, ka pāris garumzīmes un no prinču zirgā sanākot vien dubļains Nils zirgs. Tāpat aicinot cienīt garumzīmes tiek atgādināts, ka mīnēts, minēts un minēts nav gluži viens un tas pats, bet jau uz nelielas koka mājiņas ir sirsniņa. Tas nenozīmē, ka tā ir galvaspilsēta Rīga, bet gan tik norādušīs ēkas tradicionālo pamatfunkciju. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.